Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Přeji vám hezký den od mikrofonu Rádia Prostor. Spolu se mnou je dnes ve studiu poradce premiéra Petra Fialy a hlavní ekonom ve společnosti BH Securities Štěpán Křeček. Dobrý den.
Krásný den, děkuji za pozvání.
Já bych začal zprávou, která rezonuje od samotného rána. Cena vajec dál a dál v obchodech roste. Důvodem je podle nových údajů potravinářské komory nedostatek nosnic v celé Evropě a to, že nabídka zdaleka nepokrývá poptávku. Evropská vejce se navíc snaží skupovat Amerika, kde musely být utraceny miliony slepic kvůli ptačí chřipce. Ta je ale i v Evropě. Takže letošní Velikonoce budou o rozdraží.
Samozřejmě před Velikonoci roste poptávka po vejcích. Letos je to spojeno i s tou ptačí chřipkou, která nám redukuje nabídku, takže můžeme očekávat, že ty ceny budou zvýšené, ale rozhodně nejsme v té situaci jako Spojené státy, kde opravdu masově vybíjí chovy. Tam už to klasické plato vajec stojí v přepočtu 180 korun. A teďka tedy Američané nově chtějí po Evropě, aby dodávala vejce na americký trh. Je to strašlivě paradoxní, protože na jednu stranu Američané chtějí cla, chtějí bariéry volného obchodu a na druhé straně teďka se jim hodí, aby jsme jim dováželi více vajec.
Laického pohledu dokážeme tady ze studia říci, o kolik procenty Velikonoce můžou letos zdražit a můžeme do toho zanést ta vejce, případně to, jestli zdražují další potraviny, bude se hodně péct, máslo, mléko a tak dále, tak dá se říci, o kolik procent můžou být letošní standardní svátky v jedné rodině, kde chci obarvit třeba 20 vajec, nakoupit si napečení a tak dále, o kolik můžou zdražit?
Co se týče Vánoc, tak tam opravdu je zvykem dávat si poměrně honosné dárky a tam to jako ekonomové počítáme, ty útraty. Vánoce a hlavně ty předvánoční nákupy jsou nejdůležitějším obchodním obdobím celého roku, ale u těch Velikonoc se to zas až tak do detailu neřeší, protože byť někde se chodí na koledu a samozřejmě pečeme, barvíme vajíčka, tak pořád nákladově to nejsou tak honosné svátky, aby jsme to nějak detailně počítali. Nicméně určitě můžeme říci, že u potravin vidíme zdražení právě u másla a u vajec. Potom to zdražení je u služeb, tam také pokračuje, ale zase oproti tomu loňskému roku se snižují ceny energií, elektřiny i plynu, takže já myslím, že celkově si pár desítek korun připlatíme, ale zas ty Velikonoce nebudou něčím, co by nás finančně ohrožovalo.
Vy jste zmínil v té debatě o vejcích cla a americkou situaci. Musím se přiznat jako laik, který není ekonomem a od toho tady mám profesionála. Každý den, když se probudím nebo přijedu do rádia nebo otevřu noviny nebo internet, tak vidím a těm dám tohle clo a těm tohle a tady to odložím a dobře, tak tady budou zase sankce. Pane Křečku, pojďme posluchačům vysvětlit, jak číst tuhletu celní válku a každodenní výroky Donalda Trumpa a jeho administrativy směrem ke světu, ke Kanadě, k Číně, k Evropě a tak dále.
No, zatímco vás to jenom znepokojuje, možná se nad tím pousmíváte, tak pro lidi, jako jsem já, kteří pracují na kapitálovém trhu, obchodují s akciemi, je to doslova peklo, protože během hodiny jsme schopni slyšet úplně opačné výroky a ty trhy na to pořád ještě reagují. My jsme nejprve zaznamenali teda to obrovské propouštění v americké administrativě prosekávání regulací, to trh víceméně přijal pozitivně. Potom zvolení Donalda Trumpa se i ten trh jakoby těšil, že se uvolní ekonomice ruce. Burza výrazně narůstala, ale tady to nadšení vlastně po prvním měsíci Donalda Trumpa v úřadě úplně vyprchalo. To, co ty trhy přidali po tom zvolení Trumpa, už zase odevzdali. Ty hlavní indexy jsou v recesi, to znamená, že od toho předchozího maxima poklesly o více než 10% a pořád vidíme ty reakce na veškeré ty výroky. A bohužel tam se nám to začíná dostávat do fáze, kdy to jsou reakce na reakce a když třeba Donald Trump řekl, že si nenechá líbit cla na Jacka Danielse 50% a uvalí 200% cla na šampaňské, tak to prostě už vyvolává emoce, v lidech to probouzí takové ty nacionalistické sklony a dokonce i legendární investor Ray Dalio vlastně se nechal slyšet, že takto to začínalo ve 30. letech v Německu. Že přesně ve chvíli, kdy začneme v lidech vyvolávat ten nacionalismus, to, aby kupovali jenom to, co je doma vyrobené, to ze zahraničí je horší, tak to všechno jakoby vyvolává právě pak ty konflikty mezi jednotlivými národy a víme, jak to tehdy dopadlo, 72 milionů mrtvých. Takže já doufám, že v tomhle tom se poučíme a že to šílenství, kdy místo toho, abychom spolupracovali, abychom ty bariéry odstraňovali, takže to šílenství, kdy ty bariéry přidáváme, skončí a že zase budeme moci bohatnout na obou stranách Atlantiku tím, že budeme spolu vzájemně spolupracovat.
Mimochodem, jak jste to zmiňoval, tak většina Američanů se domnívá, že hospodářská politika nového prezidenta Spojených států je příliš nevyzpytatelná. Zhruba 57% respondentů označilo Trumpovu hospodářskou politiku za nestabilní. Teď neřešme to, jakým způsobem se Donald Trump vyspí, či nikoliv. Kam to může dostoupat dle vás z ekonomického hlediska ta situace?
No v prvé řadě se začínají odkládat investice. Ve chvíli, kdy například chcete něco dovést do Spojených států a nevíte, jestli tam to clo bude nebo nebude, tak to, co máte nasmlouváno, ještě jako dovezete a modlíte se, aby to dobře dopadlo, ale u těch nových zakázek už budete výrazně opatrnější. Jestli jste kvůli tomu chtěl rozšiřovat výrobu, aby jste mohl uspokojovat více spotřebitelů na americkém trhu, už radši tu výrobu nebudete rozšiřovat a vytváří to prostě nejistotu, která vstupuje do našeho rozhodování, vede to jednoznačně k odkládání investic. Zároveň teda to může některé firmy motivovat k tomu, aby nakonec opustili Evropu, postavili si ty fabriky přímo ve Spojených státech a vyhli se těm clům. A zároveň ti můžou využít i podstatně nižší ceny energií, které ve Spojených státech jsou. To je pro tu evropskou ekonomiku opravdu velké riziko a musíme si tady na ten scénář dát pozor. Ale já bych byl ohledně toho věštění budoucnosti poměrně opatrný. Já jsem na začátku roku chodil po všech možných investičních konferencích a v podstatě všude jsem slyšel, jak ta Amerika poroste, jak tam teďka budou bez těch regulací strašně úspěšní a jak ta zbyrokratizovaná Evropa bude chřadnout. A jsme v polovině března a od začátku roku evropské akcie vyrostly o více než 15%, za 2,5 měsíce plus 15%. Americké akcie, jak jsem říkal, jsou v korekci minus 10%. Takže stal se pravý opak, než všichni analytici předpokládali.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Před malou chvíli vyšla zpráva, celní spor mezi Spojenými státy a Evropou ohrožuje transatlantické komerční aktivity, jejichž hodnota v loňském roce vzrostla na rekordních 9,5 bilionu dolarů, to je zhruba 218 bilionů korun, z 8,7 bilionu dolarů v předchozím roce. Vyplývá to ze studie americké obchodní komory v Evropské unii. Komora má přes 160 členů, mezi které patří například Apple, ropný obr ExxonMobil či automobilky General Motors a Ford Motor. Tak to jsou velká čísla.
Ano, ano. Víte, já bych řekl, že mnozí investoři začátku nebrali ty řeči o clech příliš vážně, protože to je tak nelogické. V ekonomii jedna, na straně jedna, se prostě dočteme, že cla nedávají smysl, tak všichni to brali s rezervou, jo. Něco tam jako povídá, ale kdo ví, jak to bude v realitě. Ale teďka, když vidíme, že se skutečně ty kroky dělají, ta cla se zavádí, tomu obchodu to brání, tak všichni najednou začínají brát Donalda Trumpa vážně a děsí se toho, co přijde dál. Zatímco ještě, řekl bych, před měsícem jsme si říkali, jo, ta cla jsou nástroj pro to, aby se donutili země k ústupkům v jiných oblastech, jako je třeba ten fentanyl nebo nelegální migrace, tak nyní už začínáme pochybovat, jestli opravdu ta cla samotná nemůžou být tím konečným cílem, a jestliže by byla, tak to zásadním způsobem pošlape to, co jsme tady budovali posledních 30 let v mezinárodním obchodě. A jelikož Česká republika je menší ekonomika, exportně orientovaná, otevřená, tak právě ona je hodně závislá na tom mezinárodním obchodě. A jestliže tomu bude udělána přítrž, tak my to odneseme jako jedni z nejvíc. Takže pro nás je to opravdu mimořádně závažná a nebezpečná situace.
A kdybychom to převedli konkrétněji pro posluchače od Aše až po Beskydy, ta situace v horizontu několika měsíců, jak nás, jako klasické občany České republiky, ovlivní? Zdražením třeba alkoholu, zdražení aut, nebo dokážeme nějakým způsobem popsat, co může následovat? Samozřejmě nevíme, co bude zítra ráno, ale dokázali bychom říci klasickému posluchači, který je teď v autě nebo v práci, jak se jeho to konkrétně dotkne?
No, ono je to šíleně komplexní. Já jenom zkusím pár těch úvah nastínit. Já jsem se třeba teď bavil s lidmi z Moravia Steel a Střineckých železáren a oni část, malou část své produkce vyváží do Spojených států a ve chvíli, kdyby tam byla uvalena ta cla a přestali tam vyvážet, tak tu firmu to nijak nezrujnuje, protože to tvořilo opravdu jenom třeba 1-2% jejich produkce. Ale pro celou Evropskou unii, co se týče oceli, již ten vývoz do Spojených států znamená 17% celé produkce. A jestliže by tady ta podstatná část, skoro pětina veškeré produkce, se neodvezla do Spojených států a zůstala nám na evropském trhu, tak to bude i pro ty naše třinecké železárny znamenat, že najednou na tom našem trhu bude více oceli a oni třeba nebudou schopni prodat tu svoji, kterou vyprodukovali, protože nám tu ocel sem budou dávat jiné evropské země. Navíc ta evropská ocel je kvůli všem těm povolenkám a ekologickým opatřením tak drahá, že kromě Evropy a Spojených států se jinde nemá šanci uplatnit. Takže vidíme, že ono se to vlastně nakonec může té firmy dotknout i na tom místním trhu, protože se nevyveze do Spojených států ocel, která tam běžně proudila. Někdo se může radovat, no tak super, budeme tady mít levnější ocel, ale samozřejmě jinak to vidí ti, kteří v tom odvětví přímo pracují. A potom to je zase takový krátkodobý pohled, protože ono se to zase přenese do těch dalších a dalších odvětví zcela jiným způsobem. A úplně nejvíc problematické jsou ty reakce, kdy teda my jsme jako odvetu řekli, že vy nám dáváte cla na ocel a hliník, tak my vám uvalíme proticla a najednou na ty proticla bude další odezva. Všichni víme, že Donald Trump je typ člověka, který prostě musí mít za každou cenu poslední slovo a jestliže to budeme tady do té negativní spirály dál a dál vytáčet, tak nakonec ten mezinárodní obchod můžeme zlikvidovat, zásadním způsobem poškodit. No a ty země, které jsou na tom mezinárodním obchodně závislí, jako je Německo a i Česká republika, no tak ty budou trpět.
Nicméně, vy jste popsal konkrétní situaci, kterou vlastně jste zažil tím, že jste s těmi lidmi mluvil. A když to úplně převedeme mezi ty klasické občany, můžou vyletět ceny v obchodech mezinárodního zboží danou chvíli?
Co se týče třeba toho amerického zboží, tak jestliže by se uvalila 50% cla, řekněme teda na ten bourbon Jack Daniels, ano, jestli takhle můžu přímo jmenovat, tak by to v prvé řadě znamenalo, že se firmy, které prodávají Jacka Danielse, obrovsky předzásobí, ještě než ta cla začnou platit. Takže nejprve by si naplnili sklady, potom začnou platit ta cla, tak oni už by do těch skladů znova další ty láhve nedávali a začali by ty sklady vyprodávat. A jakmile by se ty zásoby začaly tenčit, tak by postupně začaly zdražovat ten produkt a ve chvíli, kdyby ty sklady za ty původní ceny bez těch cel už byly vyprodané, no tak by se celá výše toho cla přenesla na koncového zákazníka. Takže to zdražování by probíhalo postupně a nakonec by se na zákazníka přeneslo celé to clo. S tím, že Jack Daniels má hodně substitutů, jo, tak můžeme místo toho pít nějakou jinou whisky, jiný bourbon, který nepochází ze Spojených států, a to by znamenalo, že by v podstatě se poptávka po tady tom konkrétním nápoji této značky úplně vypařila a v zásadě by ten mezinárodní obchod v téhle položce skončil. A takhle ta cla fungují, protože my zase tam pak nedovezeme ten sekt nebo to šampaňské, ten mezinárodní obchod skončí a Američani si tam radši budou pít svoje americké šampaňské nebo nějakou alternativu toho, a zkrátka sice to může podpořit ty domácí producenty, ale pro toho spotřebitele jako takového to znamená menší výběr, menší sortiment a vyšší ceny toho dováženého.
Přemýšlím jako laik, jestli má Donald Trump doma mapu a vlaječky a různým způsobem rozehrává šachy, jak to bude dál.
No, on určitě bude chtít, aby Evropská unie přestala být jednotná, protože my jsme obrovský trh, je nás více než Američanů, jakožto Evropanů, a pokud budeme jednotní a budeme koordinovat ten společný postup, pak budeme pro Američany těžkým soupeřem. Ale jestliže pak začnou právě ty cla na přímo francouzské šampaňské a Francouzi začnou říkat, že to je hrozný, že takhle se to nesmí dělat, a začne to štěpit tu jednotu v té Unii, a nakonec budou třeba domlouvány bilaterální dohody napříč těmi jednotlivými zeměmi a ta autorita toho celku se vypaří, tak v tu chvíli budeme jednoduchý soupeři a Donald Trump se nás klidně může natřít na chleba.
A myslíte si, pane Křečku, že se skutečně stane, že některé firmy přesunou tu výrobu přímo do Spojených států?
Já o tom nepochybuji, protože ono by to dávalo smysl i bez těch cel. Jestliže bohužel v Americe jsou 3x, 4x nižší ceny energií, no tak pak, když jsme energeticky náročná výrobní firma, no tak pochopitelně bychom přirozeně začali tu výrobu přenášet do té Ameriky, a jestliže ještě navíc tam budou uvalována ta cla, no tak to jenom uspíší to naše přemýšlení o tom, abychom část té výroby přenesli pryč z té drahé Evropy. A bohužel ono to je ve fázi, že to přestává dávat smysl, protože my jsme si tady v Evropě například zakázali těžbu plynu z břidlice, no a tak ho místo toho dovážíme z Ameriky. Tam se z té břidlice normálně těžit může, pak se to začne skapalňovat, pak se to vozí přes celý Atlantik, pak se to splyňuje. Je to samozřejmě drahé, neefektivní, neekologické, ale tohle to my tím zákazem vlastně jsme docílili. No a ve finále tady máme tak vysoké ceny energií, že pochopitelně ten biznis se dívá jinde než v Evropě, kam by se mohl přesouvat.
Když shrnu naše téma před zprávami o půl, tak vy sám budete překvapen, co se bude dít zítra ráno.
Bohužel ano, žijeme ve velice nepředvídatelné době, plné nejistot, a ti, co třeba obchodují na té burze, ty z toho můžou profitovat, ale pro nás, kteří hledáme nějakou dlouhodobou předvídatelnou podnikatelskou jistotu, tak tady ta doba je opravdu těžká.
Posloucháte Prostor pro dva. Mým hostem je poradce premiéra Petra Fialy a hlavní ekonom ve společnosti BH Securities Štěpán Křeček. Dáme si krátkou pauzu a za chvíli budeme pokračovat.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Ve studiu se mnou stále poradce premiéra Petra Fialy Štěpán Křeček. Česko podporuje nový balíček vojenské pomoci Evropské unie pro Ukrajinu, řekl v Bruselu ministr zahraničí Jan Lipavský. Návrh šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové by mohlo mít letos hodnotu až 40 miliard eur, to je asi bilion korun. Měl by obsahovat vše od dělostřeleckých granátů až po systémy protivzdušné obrany. Cílem je ukázat podporu Ukrajině, která se už 3 roky brání ruské invazi. Nechci rozebírat politická rozhodnutí, ale ekonomická. Je to dobře?
V prvé řadě je potřeba říci, že všude po Evropě se začíná kašlat na rozpočtovou disciplínu. Já jako ekonom to nevidím moc rád, ale vidíme, že v Německu se ruší dluhová brzda, že Ursula von der Leyen vlastně říkala, že deficity rozpočtů, které jdou na obranu, se nemusí započítávat do těch deficitů, že zkrátka se bude do té obrany dávat víc a víc peněz, a to klidně na dluh. To je, myslím, jednoznačný trend. Vidíme, že na to i reagují akcie mnohých zbrojovek, třeba ten Rheinmetall, tam za půl roku plus 100% nárůst. I investoři vědí, že zkrátka do zbrojení teďka ty peníze potečou. No a my jako Česká republika to musíme využít, protože tradičně tady máme skvělé zbrojovky už od první republiky. Ta tradice je tady dlouhá a pro nás tohle to může být ekonomický impuls k dalšímu růstu, kdybychom se měli snažit, aby část těch zvýšených výdajů na zbrojení skončila v českém průmyslu, v českých zbrojovkách, a my to takhle můžeme skvěle využít. Takže za mě jako ekonoma, jestliže se teďka bude dávat nějaká vojenská pomoc na Ukrajinu, tak se musíme snažit, aby co největší podíl té vojenské pomoci pocházel z českých fabrik.
Mm-hmm. Nicméně, když se bavím s lidmi od Aše po Beskydy, tak já vždycky říkám, tak mi spousta z nich, opět neznalých ekonomiky, ale naopak toho dění ve státě, říká, a kde na toto Česko bude brát? Kde na tu pomoc vezmeme peníze? Vy už jste to naznačil ohledně těch výdajů na obranu, ale kde tedy Česko, potažmo Unie, na to vezmou?
Víte, já to samozřejmě chápu. Mnozí lidé, když vidí, jak se mají třeba někteří seniori, někteří sociálně vyloučení, zdravotně postižení, že samozřejmě se vkrádá do naší mysli to, že sami máme málo, proč bychom měli dávat někomu cizímu. Když pak ale se reálně začneme probírat těmi ekonomickými údaji, tak například to, kolik jsme dali na sociální pomoc Ukrajincům v České republice, tak to je výrazně méně, než kolik tady Ukrajinci odvedli na daních. Takže jenom třeba to, že jsme tady vzali sem ty ukrajinské migranty, tak čistě ekonomicky, teďka nehodnotím kriminalitu, nehodnotím žádné jiné parametry, ale čistě ekonomicky jsme na tom vydělali, protože oni na daních odvedli do státního rozpočtu víc, než kolik jim bylo vyplaceno ze státního rozpočtu na dávkách. Teďka samozřejmě můžeme se bavit o té obraně. Asi je zřejmé, že bezpečnostní situace se změnila, že Spojené státy nás v tom nechávají tak trošku sami. Určitě musíme vzít větší odpovědnost do vlastních rukou. To bude bez pochyby stát spousty peněz. A co je efektivnější? Posílat rovnou teda ty zbraně na Ukrajinu, kde se to nějak využívá, kde to je teď potřeba, aby se ubránili před tím Ruskem, anebo je efektivnější, aby jsme si teď plnili naše vlastní sklady a chystali se na to, co to Rusko zase v případě někdy v budoucnu může udělat. No, tak samozřejmě je potřeba, aby se do toho zapojovali armádní specialisté, strategové, aby nám řekli, co která země má vybudovat, aby jsme zbytečně neměli třeba 17 různých typů tanků, to je strašlivě drahé, abychom se nějak byli schopni sjednocovat, ale zároveň ta obrana je na prvním místě. My se tady můžeme bavit o tom, že je potřeba dávat více na školství, že bychom měli snižovat dluh, že bychom měli hospodařit vyrovnaně a tak dál, ale k čemu to všechno, když bychom nežili v bezpečí?
Mm-hmm. Připomenu, že koaliční strany se s Piráty na čtvrteční schůzce shodly, že stojí nadále o spojenectví s USA, zároveň chtějí posilovat evropský pilíř NATO. Ve společném prohlášení účastníci vyzdvihli i potřebu silné, dobře vybavené armády i postupné navyšování výdajů na obranu tak, aby nejpozději v roce 2030 dosáhli minimálně 3% HDP. Je to vůbec reálné? Za těch 5 let?
Ano, znamená to, že se musí tedy ty výdaje navyšovat zhruba o 0,2% bodu každý rok. 1% bod znamená zhruba 80 miliard, ty dvě desetiny znamená necelých 20 miliard, které se ročně budou muset navíc přidat na armádu. Lze toho docílit i bez zvyšování daní, protože naše ekonomika roste, v loňském roce zhruba o procento, v letošním roce bychom měli přidat další 2%, a čistě tady ten růst ekonomiky generuje nové příjmy do veřejných rozpočtů. Podstatná část těch nových příjmů teda bude muset končit v té obraně, ale nemusí se kvůli tomu zvyšovat daně.
Vy jste zmínil rozpočet, tak jak se daří státnímu rozpočtu v březnu, či tedy skoro po třech měsících tohoto roku?
Státní rozpočet zažil obrovský šok po té pandemii koronaviru. Bohužel přicházely pak další šoky. Nejprve to tedy byla energetická krize, potom válka na Ukrajině, inflační epizoda, povodně. Teďka teda na obzoru máme ty celní války, uvidíme, jak to daleko sáhle zasáhne státní rozpočet, ale bohužel vidíme, že ty vnější problémy se v naší otevřené ekonomice poměrně silným způsobem projevují a ten rozpočet to zásadním způsobem vykolejilo. Takže jestliže jsme se dřív hádali v rámci desítek miliard o schodku, tak nyní jsme o řád výše a pořád ty schodky se pohybují ve stovkách miliard. Měla by být snaha to rok od roku snižovat, to se v posledních letech daří, ale pořád bohužel ty schodky jsou výrazně vyšší, než jak bychom si přáli. A není to jenom případ České republiky. Podívejme se třeba do Francie, tam chtěli konsolidovat ze 6% na 5%, padla vláda a zase jsou nad 6% deficitu. Mm-hmm. V České republice jsme konsolidovali z 5,8 na 2,3 v letošním roce, zdaleka nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Držíme to pod 3% a vláda nám tady nepadla, takže z tohohle pohledu to můžeme hodnotit jako poměrně úspěšný, byť nepopulární proces. A když se srovnáme s tím naším nejbližším okolím, tak ostatní země Vyšehradu mají dvakrát větší deficity než Česká republika. Takže naše okolí hospodaří podstatně hůř než my.
Andrej Babiš v několika vyjádřeních slibuje seniorům zvýšení důchodu, pokud se dostane zpátky k vládě. Tak není to motivace pro současnou vládu zkusit seniorům letos trochu přidat nebo dát nějaký jednorázový příspěvek? Našli by se takové peníze nebo to nevidíte?
Já jsem k tomu skeptický, protože tady ty jednorázové dárky dlouhodobě neřeší situaci seniorů. Je to opravdu spíš kupování si voličů z erárních peněz. Přijde mi to vlastně i nechutné a rozhodně bych se pod nic takového nechtěl nikdy podepsat. Víte, seniori jsou nejdůležitější voličská skupina. K volbám pravidelně disciplinovaně chodí. Chápu, že si je chtějí někteří politici naklonit na svoji stranu, ale měli bychom vždycky brát v úvahu i jaké to bude mít pak dopady na tu ekonomickou situaci. Tady to opatření by krátkodobě posílilo spotřebu, tržby obchodníků, většina těch seniorů ty peníze navíc by utratila v ekonomice, ale všechno by to šlo na dluh. A ten dluh by se teda zvětšil, pak by se úročil a ta další ještě nenarozená generace, která dneska nemůže volit, by to pak i s úroky musela splácet. Tohle to prostě není férový deal.
Mm-hmm. Televizní a rozhlasový poplatek zřejmě vzroste a do budoucna se bude zvyšovat v závislosti na míře inflace. Rozšíří se také okruh poplatníků, na které se bude povinnost úhrady vztahovat. Zmiňuji, že v té novele je zvyšování televizního poplatku o 15 korun na 150 korun měsíčně a rozhlasový poplatek má vzrůst o 10 korun na 55 korun za měsíc. Ředitel ČT na to konto zrušil 7 pořadů, či pozastavil jejich výrobu v souvislosti s průtahy při přijímání mediální novely a pravděpodobným odkladem její účinnosti na květen. Jak čtete jako ekonom jeho kroky?
Já myslím, že je to spíš o nějakém vyřizování si účtu v rámci České televize, kdy prostě někteří dostali políček, tak se třeba Václavovi Moravcovi zrušil nějaký ten pořád Fokus. Ano. Někdo zase teda dostal políček, že se mu zrušil jiný pořád, ale spíš než že by se tam reálně tímhle krokama udlala nějaká úspora, která by zachránila ten rozpočet České televize, tak to jsou spíš takové, řekl bych, politické kroky. Co se týče pak toho návrhu, já dokážu pochopit, že se ty koncesionářské poplatky trošku po velice, velice dlouhé době, kdy všechno v zásadě zdražovalo, kdy ta inflace byla velká, takže i ty poplatky se jako trošku navýší. V tom já zase takový problém nevidím, přijde mi to i pochopitelné, ale jako problematické vidím to, že najednou by měli platit ten poplatek i lidé, kteří nemají televizi. Jo, stačí jenom to vlastnictví mobilního telefonu. To si myslím, že je moment, kdy to mnoho lidí opravdu výrazně naštve, protože někdo třeba ze zásady nechce televizi, nechce to platit a teďka jenom protože má mobil a potenciálně by se přes ten mobil mohl dívat na to vysílání České televize, tak najednou bude muset začít platit ten poplatek. To myslím, že tady ty lidi opravdu vytočí do běla.
Říká v Prostoru pro dva ekonom Štěpán Křeček.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Do sněmovních voleb zbývá půl roku. Jakou byste teď dal vládě známku a kdyby měla v ekonomických otázkách buď to přitlačit a vůbec, jestli je na to čas?
Ono, ta vláda to měla těžké s tím, že to byla nejdřív pětikoalice, teď čtyřkoalice. Já myslím, že i v rodině, když se snažíme vyjednat ve více lidech nějaké rozumné opatření, které ta rodina potřebuje, tak často je to problém ve chvíli, kdy to je při mediální pozornosti, každý den vlastně se o tom vysílají zprávy, tak udělat dohodu pěti politických stran ještě tak rozdílných, že to prostě nebylo vůbec jednoduché. Nakonec to asi bylo politické maximum, že ta vláda zřejmě dovládne, byť v trošku změněném formátu až do konce, což ty pravicové nebo středopravicové vlády v minulosti většinou nedokázaly a rozpadly se před koncem toho volebního období. A zároveň tedy tady to politické maximum je podle mě ekonomickým minimem, kdy já bych si jako ekonom dovedl představit ráznější, tvrdší opatření, ale chápu, že to asi politicky nebylo průchodné a že už teďka ta vláda je docela nepopulární a ve chvíli, kdyby ještě byla drsnější a třeba ty rozpočty by chtěla ty deficity tam snižovat intenzivněji, takže ta popularita by byla ještě menší. Takže já to hodnotím jako politické maximum a zároveň ekonomické minimum.
A říkal jste to takto premiérovi?
No, já myslím, že se v tom víceméně shodujeme. Pan premiér je z Občanské demokratické strany, což je ta strana, která by si dovedla představit ráznější ekonomická opatření, ale vždycky tam pak byly ty Piráti nebo ten Stan, který tomu bránili a zmírňovali všechny ty návrhy.
Slyšel jsem řadu podnikatelů, kteří říkali, že vlastně očekávali od ODS lepší podmínky pro podnikání a vlastně vypichují pak některá fakta, která jim vadí. Uvidíme, jak to v těch volbách nakonec dopadne.
Problém je, že ODS tedy nevládla, vládla pětikoalice. Součástí pětikoalice je i ODS, ale bohužel teda rozhodně neplatí, že 100% programu ODS by se realizovalo.
Pan premiér v jednom z loňských vyjádření řekl, že pokud by mu čeští občané dali, potažmo jeho vládě, dali dál šanci, tak bychom mohli časem dosáhnout mest jako v Německu nebo Rakousku. Jak moc uzral zpětně tento výrok? Vím, že vy jste ho i taky komentoval. Mluvil jste s ním o tom a je to vůbec reálné opravdu?
My jsme o tom s panem premiérem mluvili. V té době, kdy média jsou plná různých výroků, tak aby opravdu něco zarezonovalo, tak se to musí postavit mediálně trošku kontroverznějším způsobem. A pan premiér přilákal tady na ten výrok pozornost lidí a to hlavní sdělení určitě spočívá v tom, že se chce zasadit o maximální růst mest a samozřejmě si uvědomuje, že není reálné, aby do pěti let jsme dohnali Němce, když jsme to nezvládli za 30 let, tak za dalších 5 let to opravdu také nezvládneme. Ale chtěl tím pan premiér říct, že se bude snažit udělat maximum pro to, aby mzdy rostly co nejrychleji.
Mm-hmm. On zároveň vlastně v tom, a tuším, že to byl nějaký projev na podzim, vlastně říkal, že tím, jak se tu mění neustále vlády, buď po 4 nebo po méně letech a střídají se pravicové, levicové, tak není kontinuita v dotahování některých kroků, tak s tím souhlasíte.
No, já bych to možná ještě trošičku posunul. Ono není jednoduché naučit se vládnout, protože než ovládnete všechny ty procesy, úřady, tak i když přesně víte, co chcete dělat, tak zprocesovat to chce nějakou praxi. A ve chvíli, kdy už to umíte, kdy už přesně víte, jak ty úřady fungují, jak prosadit svoji vůli, tak najednou vám to skončí a začne vládnout někdo jiný, kdo se to zase začne učit od začátku a takhle trošku přešlapujeme na místě. Takže já myslím, že dává smysl, aby ty mandáty byly vždycky od 2 volebních období, aby potom, co ta vláda už ví, jak na to, co přesně je potřeba udělat a jak to prosadit, aby pak ještě v tom druhém mandátu to skutečně mohla dotáhnout do konce. Takže ano, já myslím, že jsme teďka už výrazně poučenější, už bychom leco zvládli udělat lépe a teď doufujeme, že ještě bude teda ta šance, aby jsme to dokázali a Českou republiku zlepšili.
Teď čistě lidsky, má na to premiér ještě sílu? Tím, že s ním mluvíte a má za sebou opravdu velmi náročné roky, já nechci hodnotit z pozice novináře, ale jestli na tohle všechno by měl ještě sílu?
Ano, tak pan premiér jde do toho, chce vyhrát znova volby. Chápu, že při pohledu na současné preference to třeba nevypadá úplně pravděpodobně, jenom bych chtěl říct, že zhruba půl roku před těmi posledními parlamentními volbami byly první v preferencích Piráti.
A jak to dopadli
u voleb. Takže to, že dneska je někdo v preferencích první, ještě nemusí znamenat vůbec nic. Já věřím, že se v té kampani zabere, že ukážeme i v tom mezinárodním kontextu, jak je důležité, abychom měli předvídatelnou, stabilní vládu, kde jsou slušní lidé, poctiví lidé, rozumní lidé. No a třeba ještě ty voličské preference se dovolí změní. A věřím, že pak i některé ty ekonomické věci bychom mohli dotáhnout. My jsme začali a hnedka vypukla energetická krize. Pak jsme vlastně ani nezačali realizovat pořádně programové prohlášení a přišla válka. Jo, to všechno změní. Potom ta inflační epizoda, která ale byla založena tou předchozí vládou, ale tahle vláda to prostě odnesla a ta inflační epizoda byla všude po Evropě. To nebylo o tom, že by za to mohl pan premiér Fiala. No takže bylo to těžké období, leco jsme se poučili a věřím, že bychom ještě České republice to dokázali hodně dát.
Také se zeptám ještě lidsky, jak moc, když se třeba bavíte s premiérem, rezonují i sliby Andreje Babiše směrem k seniorům nebo k sociálně slabším. Bavíte se spolu o tom, co on jim slibuje a reálně o tom, co si o tom myslí premiér a jak by to měl s lidmi komunikovat? Právě ty sliby protistrany.
No, já myslím, že Andreje Babiše úplně nebereme vážně, protože on také ty své sliby mění z týdne na týden. V tomhle tom je to ten Trump.
Tak v tom jsou s Donaldem Trumpem podobní.
Ano, ano, v tom je to podobné. Třeba teď jsme to viděli u té obrany, že celou dobu odmítal růst výdajů na obranu a teď najednou také podpořil ty 3%. Tak já jsem rád, že si uvědomuje tu bezpečnostní situaci, ale děsím se toho, že až se mu to nebude hodit, tak příští měsíc to zase bude všechno jinak a přeci jenom jako menší země bychom měli být předvídatelní vůči našim partnerům, zvláště v době, kdy máme za humny válku. Ono kvákat nesmysly do éteru v době míru projde spíš, než dělat to stejné v době války. To je opravdu nebezpečné.
Ještě jedno téma, které tady mám do závěru našeho rozhovoru, cituji z vašich sociálních sítí. I přes relativně vysoké úrokové sazby lze pozorovat zvýšený zájem lidí o čerpání úvěru na bydlení. Příval peněz z hypotečního na realitní trh naráží na omezenou nabídku nemovitostí, což vede k růstu cen. Jak to vidíte po zbytek roku?
Tady to mě taky vlastně mrzí. My jsme to viděli, jak se dramaticky nepovedla ta digitalizace stavebního řízení. Na datech je zřejmé, že máme málo vydaných stavebních povolení, klesá hodnota, která odhaduje, za kolik by se mohly postavit ty stavby za ty nové stavební povolení. Zkrátka lidé jsou trošičku od té výstavby odrazeni tím vším, co se dělo kolem té digitalizace. No a když se málo staví a lidé chtějí bydlet ve svém, mají vysokou poptávku po nemovitostech, rostou nám objemy poskytovaných hypotečních úvěrů, no tak v tu chvíli ten příval peněz z toho hypotečního trhu narazí na tu omezenou nabídku na realitním trhu a výsledkem toho je růst nemovitostí, růst cen nemovitostí. No a bohužel to vede k tomu, že vlastnické bydlení se vzdaluje od střední třídy. Mladí lidé, i když jsou dva, mají průměrný příjem, tak už si v podstatě ve větším městě nemůžou koupit vlastní nemovitost. No a potom to vede i k tomu, že odkládají zakládání rodiny, pak mají místo dvou dětí jenom jedno. Prostě to je obrovský celospolečenský problém. Je to spirála a přitom za to si můžeme my sami. My bychom měli opravdu umožnit tu výstavbu masově, tak aby vlastnické bydlení bylo výrazně dostupnější v místech, kde lidé chtějí žít, kde je dostatečná občanská vybavenost, kde třeba studují a chtějí tam pak i pracovat, zakládat rodinu. A to si myslím, že je ve schopnostech toho státu, že se tady nesmíme vymlouvat na nějaké evropské regulace, že prostě to dokážeme, když se na to zaměříme a měla by to být naše priorita.
No a já skončím tím, na co jsem se ptal asi před 10 minutami, ale bylo toho tématu hodně. Když bychom shrnuli, protože jste mimo jiné poradcem premiéra Petra Fialy, tak jakou byste dal vládě známku teď rok a půl před volbami?
No.
Myslím tím od začátku toho fungování až doteď. A pojďme dát ekonomickou známku.
Tak já bych dal asi tak dvě mínus. Samozřejmě přihlížím k tomu, že jsme žili v těžké době a spoustu těch věcí se dá zamaskovat ekonomickým růstem, ale když stagnujete, máte velkou inflaci, tak naopak spoustu těch věcí o to víc vytane a lidé to vnímají, protože životní úroveň se bohužel propadla tím, jak se dramaticky snížily reálné mzdy v té inflační epizodě. Teď už se to zlepšuje, trendy jsou dobré, ale bohužel tady ten problém do značné míry u velké části lidí pořád ještě přetrvává. Tak já věřím, že se ta ekonomická situace bude dál zlepšovat a v tuhle chvíli to vidím na dvě mínus.
Děkuji moc, že jste byl hostem Prostoru pro dva. Budu rád, pokud ještě před těmi volbami, třeba v srpnu nebo v září, probereme aktuálně českou ekonomiku i to, jak se té současné vládě stále daří. A mým hostem v Prostoru pro dva byl ekonom a poradce premiéra Petra Fialy Štěpán Křeček. Díky moc.
Také se budu těšit. Mějte se krásně. Naslyšenou.
Záznam tohoto rozhovoru najdete v příštích hodinách na adrese Rádia Prostor www.radioprostor.cz. Fotografie ze studia a také krátké video uvidíte na Facebooku a Instagramu a také síti X Rádia Prostor. Luboš Procházka se loučí a přeje hezký zbytek dne.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.